Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Mgombea urais wa Marekani kwa tiketi ya Republican Donald Trump anaelezea mpango wake wa uchumi akitoa wito wa kupunguza kodi, kukata kanuni za serikali za biashara na hatua za kuboresha mapato ya wafanyakazi wa daraja la kati. Mpango huo wa Trump umetokea baada ya wiki ya matamshi yenye utata na kushuka kwa idadi ya maoni katika kinyang'anyiro chake cha kuelekea White House dhidi ya Democratic Hillary Clinton, akitumaini kutumia hotuba yake kwenye mkutano Detroit Economic Club kuiweka sawa kampeni yake, ikiwa ni miezi mitatu kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa urais Novemba 8 wa kumpata mrithi wa Rais Barack Obama wakati anapoondoka madarakani Januari mwakani. Clinton, waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani, anatarajiwa kuzungumza na kundi hilo hilo siku ya Alhamis kuhusu mpango wake wa uchumi. Kundi moja la wasanii wa Sudani Kusini wametoa wimbo unaoitwa Anataban, kwa lugha ya Kiarabu nimechoka, ukitoa wito wa amani katika taifa hilo lililogubikwa na mgogoro. Wasanii hao wenyewe wanajiita Anataban Movement. Wanasema wimbo huo ni sehemu tu ya kampeni yao ya kumaliza ghasia nchini Sudan Kusini. Wametoa nyimbo hiyo kwa ajili ya Wasudani Kusini wote na watu ambao wamepoteza wapendwa wao katika vita hivyo visivyo na msingi. Wakichoshwa na mapigano ambayo yameiharibu vibaya nchi yao, ndio kiini cha kuatia motisha kwa juhudi hii, anasema mwimbaji na mwanaharakati wa amani Manase Mathiang. Mathiang anasema kundi hilo ambalo linajumuisha wanamuziki, wachoraji, watunga mashairi, waigizaji filamu na wanaharakati walikutana wiki iliyopita kwenye mkutano wa amani nchini Kenya na kubuni wimbo huo. Mapambano ya wikiendi kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama nchini Ethiopia yanadaiwa kusababisha vifo vya zaidi ya watu darzeni moja kote nchini humo, huku mamia wakikusanyika katika maandamano ya kuipinga serikali katika mji mkuu baada ya wito kutolewa kupitia mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, serikali ya Ethiopia kwa mara nyingine imezuia huduma za mtandao wa internet mwishoni mwa wiki, ikishutumu kuwepo watu wanaovuruga amani waliopo nje ya nchi na kuungwa mkono na wanaharakati kwenye mitandao ndio wa kulaumiwa kwa ghasia hizo. Waandamanaji walikusanyika licha ya onyo la serikali kwamba litachukua hatua dhidi ya maandamano yasiyoruhusiwa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107 FM Nairobi, Kenya. Chama cha Msalaba Mwekundu kinaanzisha msako na uokozi wake wa kwanza wa meli leo Jumatatu katika juhudi za kuokoa maisha ya watu wanaokatisha bahari ya Mediterranean wakitafuta hifadhi na usalama barani Ulaya. Waokozi wanaojulikana kama Responder watafanya doria katikati ya Mediterranean kwa njia kati ya Afrika Kaskazini na Italy, mahala ambapo wahamiaji wapatao 3,100 walizama mwaka huu. Chama cha Msalaba Mwekundu cha Italy kwa msaada kutoka shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Mwezi Mwekundu wanashirikiana na shirika la hisani la kujitegemea Migrant Offshore Aid katika operesheni ya pamoja. Na mlipuko wenye nguvu wa mjitoa mhanga katika eneo moja la hospitali huko katika mji wa kusini magharibi mwa mji wa Pakistan wa Quetta leo umeua zaidi ya watu 60 na kujeruhi watu wasiopungua 160 wengine, mashahidi na maafisa wamesema. Maafisa wa hospitali wamesema kwamba zaidi ya darzeni mbili ya watu waliojeruhiwa wapo katika hali mahututi na kuhofia idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hivi sasa ni saa 3:05 saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu wa radio na msikilizaji wetu kupitia Facebook live stream, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Sunday Shumari na ninashirikiana na mwenzangu Idi Ligongo, na kwenye line ya simu tutaungana na mwandishi wetu Kennedy Wandera aliyeko Nairobi, Kenya, na Josephat Kiyoko aliyeko Mombasa, vile vile mwandishi wa Citizen wa Higa Maura aliyeko Rio, Brazil. Naam. Kwa Undani leo tunamulika changamoto kubwa kuhusiana na matumizi ya madawa ya kuongeza nguvu miongoni mwa wanariadha nchini Kenya, na kashfa iliyopelekea kuitwa nyumbani kwa meneja mkuu wa timu ya riadha ya Kenya, Michael Rotich. Vile vile kwenye line ya simu tutaungana naye akiwa kule Rio, Kipchoge Keino, mwanariadha nchini Kenya mkongwe na bingwa wa riadha, na vile vile yeye atakuja kuungana nasi muda mfupi ujao. Lakini basi, nini kilichopelekea meneja wa timu hiyo Michael Rotich kuitwa nyumbani? Ni tuhuma za video kwenye timu, ambapo ilisemekana alidai fedha kiasi cha pauni 10,000 za Uingereza ili aweze kutoa onyo mapema kwa makocha na wachezaji juu ya upimaji wa wachezaji kwa matumizi ya madawa ya kuongeza nguvu. Lakini basi, kwa nini video hii imetoka wakati huu, wakati michuano ndio imeanza huko Rio de Janeiro, Brazil? Na nini hasa kilichopelekea hayo? Tatizo hasa lilopo ni nini? Tunaangalia kwa undani kutaka kujua yote hayo. Basi muda mfupi uliopita tunasikiliza ripoti ya mwandishi wetu Jason Nyakundi akieleza kuhusu nini serikali nchini Kenya inaeleza kuhusu swala hili.
Na waziri wa michezo nchini Kenya, Hassan Wario, amesema kwamba kutolewa kwa kanda ya video inayomhusisha meneja wa timu ya Kenya katika michezo ya Olimpiki na matumizi ya dawa za kusisimua misuli ni uovu. Amesema kuwa kanda hiyo iliyotolewa na kituo cha habari cha Ujerumani cha ARD inalenga kuwavunja motisha wanariadha wa Kenya. Meja Michael Rotich, ambaye alirekodiwa akiwaonya wanariadha wa Kenya kuhusu ziara ya maafisa wa kukabiliana na dawa hizo, na badala yake akataka pewe hongo, anarudi nyumbani.
Asante sana, hiyo ni ripoti yake Jason Nyakundi. Lakini basi, yote haya tumejaribu kupata taarifa zaidi kupitia viongozi mbalimbali nchini Kenya, lakini sikuweza kuwapata kuzungumzia swala hili. Lakini vile vile tunafahamu kwamba licha ya nchi hiyo kupitisha sheria mwezi iliyowezesha kubuniwa kwa halmashauri ya kupigana dhidi ya madawa ya kuongeza nguvu, kamati ya nidhamu ya shirikisho la kupambana na madawa hayo yaliyopigwa marufuku duniani, WADA, imesisitiza kwamba sheria hiyo haikuafikiana na mapendekezo yao. Lakini kamati ya Olimpiki ya Kenya, maafisa nao wanasema nini? Wengi hawakuweza kusema chochote tulipotafuta nafasi ya kuzungumza nao. Lakini basi, moja kwa moja nimkaribishe bwana Kipchoge Keino. Kipchoge Keino, uko huko Rio de Janeiro, Brazil. Hebu tueleze kwa upande wako yale unayofahamu kuhusiana na tuhuma hizi za kuitwa nyumbani kwa kiongozi Michael Rotich, na nini ambacho mpaka sasa wewe unachokifahamu bwana Michael kwa njia ya simu kutoka Brazil. Hebu tueleze, karibu kwenye Kwa Undani. Bwana Kipchoge Keino, unanisikia?
Kwa hakika. Ya, nasikia.
Karibu sana.
Kwa hakika kwa hakika Michael Rotich amerudi nyumbani. Kwa hakika hatukujua mambo gani yeye mwenyewe amefanya na wanariadha, sababu yeye alikuwa manager wa wanariadha. Kwa hayo siwezi kusema alihusika na nini na yeye mwenyewe alifanya nini. Wale ambaye walileta habari ndio wanajua kitu gani kimefanyika. Kwa sisi tuliona jana, tulikuwa na minister, tulikuwa na management ya team, na tukaambiwa ya kwamba Rotich lazima arudi, na Rotich amerudi nyumbani. Kwa hivyo yote ambaye imetendeka, Rotich anajua, atabeana habari yote kwa wananchi wa Kenya na wanariadha wa Kenya kama manager wa timu ya Kenya.
Asante sana. Sasa naomba ubaki hapa kwenye line. Lakini pia tunamfahamu Martin Keno, ni mmoja wa wanamichezo wa zamani nchini Kenya, ambaye pia ni bingwa zamani katika mbio za mita 1500 hadi 5000. Yeye alishiriki kati ya mwaka 1995 hadi 2000. Lakini pia nataka kujua kwa upande wake, yeye anafahamu nini kuhusu swala la viongozi au la kiongozi Michael Rotich, na nini kwa upande wake anachofahamu habari hizi akiwa nchini Kenya, nini kinachoendelea kwa sasa?
Kweli amefika nyumbani, lakini hatujui mali hako, pengine ameenda kwake. Lakini sasa hao viongozi wengi wa sports sasa wengi wako Rio, na walisema ile mambo nimesikia kutoka hao, nimesema lazima aulize maswali kuhusu hii mambo. Sasa sijui hatua gani itachukuliwa, kama hii investigation imeanza hapa vile amefika hapa nyumbani. Sasa sijajua vizuri, because yeye of course ile amekuja kighafla, na watu hawajui mali yako. So kuhusu viongozi wa Athletics Kenya, najua yeye alikuwa kiongozi wa Athletics Kenya wa hapa North Rift, na nimejaribu kuuliza hii imetokezea namna gani. Wameongea na yeye na hakuna mtu anatoa habari yote kuhusu yeye hapa Kenya vile atafanywa. So lakini kimakosa kweli ni imetoka kwake, na Athletics Kenya wenyewe sasa lazima waseme sasa ili viongozi aina gani sasa tuko nayo hapa Kenya sasa, kama hawa wanajaribu kusaidia wenye wanataka kutumia dawa. Hiyo sio nzuri kabisa. So na kuhusu kweli mambo ya NOC, National Olympic Committee ya Kenya, sijui kama walikuwa na hiyo bari, vile ilitokezea ndio hawa walichukua hatua, wakamwambia rudi nyumbani, usifike na timu yetu. So hivyo ndio mambo najua vile imekuwa.
Asante sana. Huyo ni Bwana Martin Keno ambaye nizungumza naye muda mfupi uliopita. Sasa nikirudi kwako Bwana Kipchoge Keno, wewe ni mwanariadha mkongwe wa siku nyingi, unafahamu mengi ambayo pengine yanaendelea kwa sasa. Taarifa zilizopo nyumbani amekwisha wasili Michael Rotich, na wewe umesoma kukutana baadhi ya viongozi mbalimbali wa michezo. Mara nyingi simu zilizokuwa nikipiga nchini Kenya na ambao viongozi wengi wapo Rio. Sasa pengine viongozi hao walioko Rio, wao kwa upande wao, nini ambacho wanaeleza mpaka sasa kuhusiana na tuhuma hizi?
Kwa hakika hakuna kitu ambacho tunaeleza kueleza, kwa sababu hatukujua hizi vitu, nasikia ilifanyika huko nyumbani. Kile kitu ya muhimu hapa sisi ni kujitayarisha timu yetu ya Kenya kuanza kwa kisa ingi kwa mchezo aina mbalimbali. Tutaki kulete mambo ya madawa hapa, tutashughulikia kule nyumbani. Na hakika ulimwengu lazima tuwaelimishe watoto wetu ili wasitumie hiyo madawa, kwa sababu tunataka watu ambaye wamekuja kuwakilisha ingi bila kutumia chochote. Asante.
Na pengine wakati wako wewe mwenyewe Kipchoge Keino umeshiriki kwa muda mrefu, wakati wenu mlikuwa mnaendelea kushinda na pengine hizi tuhuma hazikuepo, nini ambacho kilikuwa kinafanyika kwenye upande wa uongozi?
Kwa hakika wakati wetu ilikuwa hatuhusiki na hizo vitu, tulikimbia kama wawakilishi wa nchi yetu, hatukutaka kutumia chochote ila mazoezi ya kutosha. Kwa hivyo lazima saa hii tuwe tunaelimisha watoto wetu wasitumie hizo madawa, kwa sababu dawa hizo mwisho inaumiza mtu binafsi. Kwa hivyo hatuna mengi ila kufanya timu yetu wafanye mazoezi ya kutosha na wajitayarishe kuwakilisha nchi katika mchezo ya Olympic hapa Rio.
Na hivi karibuni tunafahamu tulikuona kwenye vyombo vya habari televisheni ukipokea tuzo maalumu ya Olympic wakati wa michuano hii. Labda utueleze kwa upande wako umeipokea vipi tuzo hii, Bwana Kipchoge Keino?
Kwa hakika nashukuru wale ambao walinipatia hizo tuzo, kwa sababu mimi mwenyewe sikujua wanikija hapa. Niliambiwa siku moja kabla hayo ifanyike, na nasikia kulikuwa kuna juri watu tano kutoka mmoja kutoka kila nchi. Na haki wakati nilielezwa utapokea hiyo kitu kesho, ilibidi kushukuru wale ambayo walihusika, na nikawa mtu wa kwanza kupewa hiyo tuzo. Mimi nashukuru chama cha Olympic kwa hakika walitembelea kule nyumbani kwetu, wakaangalia kitu gani nafanyika. Mwisho nikapewa hiyo zawadi. Asante.
Nashukuru sana Bwana Kipchoge Keino kutoka kule Rio de Janeiro, Brazil. Nikija kwako mwandishi wetu tunaungana naye Josephat Kioko uko pale Mombasa. Taarifa zilizopo kwa sasa Kioko ni zipi hasa? Wana michezo na duru nzima ya wataalamu wa michezo alikadhalika viongozi wanazungumza nini hivi sasa nchini Kenya baada ya hizi ripoti na hatimaye manager Michael Rotich kurudi nyumbani?
Shamari, mimi naona Wakenya wanasubiri kwa hamu mashindano ya Olimpiki, zaidi michezo ambayo Kenya imekuwa ikifanya vizuri ikiwa ni ndondi na riadha. Na ukiangalia sehemu ya Eldoret katika mkoa bonde la Ufa, watu wanasubiri mbio kuanza Ijumaa. Ukitaja Olimpiki Kenya ni kama unazungumzia riadha, licha ya kwamba Olimpiki ni michezo mingi mingi tu, lakini kuna fani ambazo Wakenya hawashughuliki sana kusubiri. Na kwa sababu kashfa hizi zimeanza kutajwa kitambo, hii ya Microsoft ya kwanza wamekuwa wakiwachunguza wanariadha wetu. Mashindano makubwa yakiandaliwa hata hapa Kenya kwenyewe, unakuta kuna ile shughuli ya kuwapima kuwapima mkojo na tende zao, kwa sababu mashirika ya michezo yanataka michezo iwe safi. Ukiona vile Olimpiki mwaka huu kushughulikia masuala ya dawa za kusimua misuli ni taarifa kubwa sana, na inashangaza vile waandishi wa kutoka Ulaya na mataifa mengine wamekuwa zaidi wakishughulika na kuchunguza wanariadha ama wanamichezo wengine wa Afrika. Inasikitisha kwa sababu wao hufanya uchunguzi ambao wakati mwingine unatiliwa shaka. Mwandishi wa habari kama anatoka Ulaya kuzungumza na Afrika inakuwa ni rahisi kuliko mwandishi wa habari kutoka Afrika akienda kuchunguza wanamichezo wa Ulaya ama nchi kubwa kubwa. Lakini yote ni kwamba Kenya inasubiri. Naona watu wengi sana wanasubiri, matangazo yanaonyeshwa moja kwa moja kupitia runinga ya taifa na runinga zingine za kulipia, na sijaona kama kuna jambo la kuvunjika moyo sana. Hata katika taarifa zimezungushwa mchana ni kwamba waziri wa michezo wamekutana na kikosi cha Kenya cha michezo huko Rio na kuhakikishia kwamba mambo ni mazuri, na kinachorudi nyumbani sasa ni kwamba maafisa pia huko Rio hawazungumzii masuala ya Rotich kurudi nyumbani, wanazungumzia jiandae kwa mchezo wako.
Asante sana Josephat Kioko pale Mombasa. Idi Ligongo pia umekuwa ukifuatilia swala hili kwa karibu kutaka kujua hali iko vipi katika shutuma hizi kwa nchi ya Kenya.
Naam, Sande Shomari, kama unavyofahamu kwa miaka mingi tu hasa katika Olimpiki, michuano ya dunia, michuano ya madola, Kenya ni moja kati ya nchi za Afrika ambayo imekuwa ikifanya vizuri sana, na ni nchi ambayo kwa namna moja mingine kama alivyozungumza Kioko imekuwa ikitiliwa shaka kwamba mafanikio haya, je, yanapatikana ni kutokana na juhudi za wanariadha wenyewe au kuna vitu ambavyo vinachangia ikiwemo swala la matumizi ya dawa za kuongeza nguvu. Sasa tukianza kuangalia hali jinsi ilivyo, kwa mujibu wa afisa anayehusika na masuala ya habari ya timu ya Kenya iliyopo Rio, Peter Angwenyi, yeye amekaririwa akisema kuwa Rotich hajapoteza nafasi yake kutokana na kashfa hii, na ataendelea kubaki kama meneja wa timu ya Rio, na vile vile atarejea nchini Brazil na kusema Kenya imelenga katika michezo na sio masuala mengine. Sasa hii ni kadhia ya karibuni kuikumba Kenya, lakini mwezi uliopita televisheni ya Ujerumani ndio ilirusha umkanda na kuonyesha kwamba hali jinsi ilivyo kwa kiongozi huyu wa timu mwaka huu, kwa mujibu wa magazeti na mitandao mbalimbali yameripoti kuwa Kenya ambayo ilijinyakulia medali saba za dhahabu katika mashindano ya dunia mwaka jana yaliyofanyika Beijing imegubikwa na kadhi ya matumizi ya dawa za kuongeza nguvu kwa wanariadha wake na tuhuma za rushwa. Sasa tangu mwaka 2011 zaidi ya wanariadha 40 wa Kenya wamegundulika kutumia dawa za kuongeza nguvu. Januari mwaka huu wanariadha 18 wa Kenya walisimamishwa kushiriki mashindano kwa shutuma za kutumia dawa hizo. Wanariadha 18 vile vile wamefikisha idadi ya wanariadha 55 waliosimamishwa mpaka hivi sasa. Kati ya hao kuna wanariadha maarufu kama Rita Jepto ambaye alishinda mbio ndefu za Boston na Chicago. Vile vile wapo wana michezo mwingine kama Matthew Kipkoech Kisorio, Elizabeth Muthoka, Joyce Zakari, Koki Manunga, Emily Chebet, David Munyasia, bila kumsahau Wilson Loyanae Ekupe, Dilal Asiango na Julia Mumbi Muraga. Hao ni baadhi ya wanamichezo wa Kenya ambao wamekutwa na hali kama hiyo. Vile vile mtandao wa Alafrika mwezi Agosti mwaka jana uliripoti kuwa wanariadha wawili wa Kenya wamepigwa marufuku kwa kugundulika kutumia dawa za kuongeza nguvu. Wanariadha hao ndio alikuwa ni Francesca Manunga na Joyce Zakari, ambao walipigwa marufuku na shirikisho la kimataifa la riadha duniani IAAF. Ilikuwa katika mashindano ya dunia yaliyofanyika Beijing mwaka jana. Francesca yeye alikuwa akishiriki katika mbio za mita 400 kuruka viunzi, na Joyce mwanariadha wa mbio za mita 100. Na ni wanariadha maarufu kwelikweli hao.
Hao ni wanariadha wakubwa. Sana sana niligongwa kuangalia kwa kina taarifa hiyo. Lakini pia kama ulivyosema Idi, hili ni tatizo ambalo limekuwepo. Pamoja na kio kusema kwamba halizungumziwi, lakini lipo, na ni pia nijaribu kufuatilia kwa upande wa viongozi wa serikali au maafisa wanasema nini. Nijaribu kuzungumza na kumtafuta msemaji wa polisi ambaye alinielekeza niende kwa msemaji wa serikali kwa sababu hakuwepo ofisini hii leo. Lakini sikuweza kumpata msemaji wa serikali, simu yake ilikuwa haipokelewi. Nikajaribu kumtafuta msaidizi, nilimpata kia alisema yuko nje ya nchi, kwa hiyo hawezi kuzungumzia hili swala. Nikajaribu tena kumpigia polisi msaidizi, msemaji msaidizi wa polisi, simu yake ilipokelewa, nikaambiwa nipige baadaye, lakini endelea kupiga simu hiyo haikuwa na majibu yoyote. Sasa basi nirudi kwako, nije kwako Kennedy Wandera ambaye uko Nairobi, Kenya. Kennedy, kwa upande wako, nini cha zaidi unachofahamu kuhusu taarifa hizi?
Namu Shomari, taarifa ambazo tunazo sasa ni kwamba ni taarifa kutoka kwa shirika linalodhibiti matumizi ya dawa za kutisimua misuli kutoka kwa afisa mkuu mtendaji wa ADAC ambaye anaitwa Jasper Rugut. Ametoa taarifa akieleza kwamba mkondo wa sheria utachukua nafasi yake katika kumwangazia bwana Rotishi ambaye amerudishwa nyumbani, na kuhakikisha kwamba idara ya upelelezi itafanya uchunguzi muhimu sana, na iwapo watapatikana na kosa la la kufanya jinsi ilivyodaiwa katika gazeti la Sunday Times, bila shaka ataweza kufuata mkondo wa sheria na mambo mengine yataendelea kupata mkondo wake iwapo ama zipo shutuma ambazo zinafaa kutiliwa msingi katika michezo hii ya Olimpiki.
Asante sana Kennedy Wandera. Lakini pia kama tunafahamu kwamba ile taasisi ya WADA imetoa masharti makali ya kudhibiti madawa ya kuongeza nguvu nchini Kenya, pamoja na kwamba umetolea ufadhili kwa ajili ya kusaidia kupambana na tatizo hili. Lakini basi hebu tuone, pamoja na kwamba mengi yamekuwa kizungumzwa hivi sasa, Josephat Kioko, kwa upande wako pia unafahamu masuala mengi ya michezo. Peter Gwenyi, kama alivyosema, ambaye ni afisa wa Kenya Olympic, amesema kama alivyosema kwamba mengi sasa hivi ni macho na masikio ni kwa wachezaji walioko Rio. Lakini je, kuna ripoti pia kwamba wachezaji hawa wameathiriwa na haya ambayo yanazungumzwa, kwa sababu hayawezi tu kupita hivi. Josephat Kioko, una taarifa zote kuhusu masuala haya katika miongoni mwa wachezaji waliopo Rio wa Kenya?
Ni vizuri kwamba aliyerudi nyumbani hivi punde hakuwa mwanamichezo, ni afisa wa kusimamia timu. Lakini miezi miwili iliyopita hivi, hata kabla kikosi kujiandaa kuelekea Rio, wale maajenti wa riadha walikuwa wengine wanashitakiwa hapa Kenya. Wanariadha walikuwa wanatoka kambi za mazoezi, wanakuja kuangalia kule, wanafungua vituoni na polisi. Lakini ni vizuri kwamba haikuvunja wengi moyo. Na Shomari, mimi nimekuwa nikiwa mwandishi wa habari miaka ya nyuma kidogo, nimekuwa afisa wa chama cha riadha Kenya eneo hili la pwani kwa miaka 8 nikiwa afisa wa mawasiliano. Kitu ambacho tulikuwa tukijiuliza ni kwa nini nchi ambayo labda haina uwezo mkubwa, jambo linapotokea, angalia sasa hapa Marekani, niye mnatangazia sasa timu ya Marekani iko Rio, na ukiangalia Justin Gatlin, bingwa mita 100 tangia mwaka 2005, amekuwa makashwa ya dawa mara mbili. Nafikiri Tyson Gay aliwahi kusimamishwa akiwa bingwa wa dunia, na bado wamerudi kuwakilisha Marekani katika mbio hizo. Lakini ukiangalia huku Afrika, jambo linarefushwa sana sana sana. Hebu tunajiuliza kwa mara nyingi, ni kwa nini nchi inapokuwa na, kwa mfano umeona Afrika Kusini ilipokuwa inaenda kombe la dunia mwaka 2010, ilikuwa tayari imeanza kupingwa, sijui haina uwezo. Brazil yenyewe ilikuwa inasemekana masuala ya magonjwa, sijui kuna mdu wengi sana wanapata maradhi kwa ng'ombe. Sasa hivi Kenya, mwaka jana Kenya ilikuwa namba moja duniani. Mwanariadha wa Kenya kushinda hata kuruka viunzi na anaweza dhahabu ni Afrika. Nafikiri inaibua maswala kwa nchi ambazo labda zina kibicho, kwa nchi ambazo zinastawi nchi ndogo ndogo hivi. Manake si rahisi kusikia viunzi dhahabu imeenda Afrika, haijaenda Marekani wala Caribbean. Kwa hivyo kwa jicho la kando, jicho la undani vilevile, nadhani kuna kama wivu hivi kwa nchi ambazo zinanyakua medali ama ushindi mkubwa ambao labda wengine walidhani ungeona kwa mataifa yao. Nafikiri wengine mataifa ama majenti wanashirikiana na waandishi wa habari katika yale magazeti ya udaku kujaribu kuchokora ama kuchunguza kitu ambacho pengine hakina ushahidi.
Lakini Josephat Kioko, katika maelezo yako umeonesha kwamba kuna hali fulani pengine ya hila ya nchi kubwa kuangalia nchi ambazo kwa wao wanaziona ni ndogo, kuona kwa nini pengine wanafanya vizuri zaidi katika mashindano haya. Vile vile umemgusia kama Tyson Gay, Justin Gatlin ambao hivi sasa wako Rio kuwakilisha nchi ya Marekani katika mbio zile za kutimua vumbi, yani mbio fupi. Sasa je, swala hili lipo au halipo?
Mimi nimekisia, maafisa wengi wa mchezo Afrika wamekisia, Kenya watu washakisia, na hata riadha kandanda vile vile. Wakati India ilikuwa inaandaa michezo ya dunia madola mwaka 2010, nusura ile nafasi itolewe, lakini walifanya kutetewa na kamati kubwa za michezo. Watu wakaona India ilisakumuliwa kwa sababu ni nchi ambayo haina uwezo mkubwa ama vipi? Unaona, sasa unasikia mataifa mengine ili kupata nafasi yanafanya kuhonga. Umesikia nini kuhusu Qatar kuandaa kombe la dunia miaka ijayo? Inasemekana pesa ilitembea, na nchi kama zetu ambazo hamna uwezo mkubwa wa kuhonga, basi itabidi waangalie anayehusika katika michezo nani, na pengine anakuwa akiandama mara nyingi sana kuliko vile ilivyokuwa. Maanake Kenya ilikuwa tayari wamesema watafungua WADA, ikawafungulia Kenya, ikasema rekodi ya Kenya imeinua kwa wakati, na kikosi kiko Rio. Tusubiri tuone kama tutapambana nani katika riadha.
Lakini pia Josephat Kioko, kuna taarifa kwamba pamoja na hawa wanamichezo wa Marekani aliowataja kukutwa na haya madawa, wamechukuliwa hatua na adhabu zimechukuliwa vile vile zimefanyika. Sasa kitu ambacho ningetaka kugusia pia, kuna ripoti ya mwaka 2014 ya WADA. Kwa mujibu ripoti hiyo ilisema kwamba wachezaji kadhaa kama ulivyoeleza pia Idi wa nchini Kenya wamekutwa na kupatikana hatia ya kutumia hizi dawa za kuongeza nguvu. Na mwenyekiti wa hiyo tume ya uchunguzi alikuwa ni Profesa Moni Wekesa, alisema kwamba tatizo hilo linaonekana kwamba ni kubwa na linahitaji suluhisho la haraka nchini Kenya. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo, kama ilivyotaka kujua kwamba je, kinafanywa nini sasa kwa sababu kipo. Kwa sababu ripoti hiyo imedai pia kwamba makocha wa kigeni kwa namna moja ama nyingine wanahusika kuwapa hawa wachezaji au wanariadha haya baadhi ya madawa. Lakini nafikiri ni swala ambalo inabidi lifuatiliwe kwa kina zaidi, na pengine tupate taarifa kutoka kwa waziri mwenyewe. Kwa sababu hata waziri wa michezo nchini Kenya Bwana Hassan Urio kwa wakati huo alitokea akisema kwamba analaumu shirikisho la michezo la riadha kwa kutokuwajibika. Lakini basi yote hayo, muda ndio hivyo, hauturuhusu. Umefika hapa mwisho, napenda sana niwashukuru Kennedy Wandera mwandishi wetu Nairobi, bila kumsahau Josephat Kioko akiwa kule Mombasa, bingwa wa riadha nchini Kenya Kipchoge Keino, tunakushukuru kutoka Rio kushirikiana nasi hii leo, na hapa studio mwenzangu Idi Ligongo, na wote ambao wameshiriki. Msimamizi wa kipindi hiki kwa undani hii leo alikuwa ni Hadia Riami, mwelekezi Aida Isa upande wa pili, bila kusahau Nelis. Studio nambari 15, mimi ni Sunday Shomari, na watakieni wote alamsik hadi hapo kesho jiunge nasi tena wakati kama huu, lakini usisahau kusikiliza matangazo ya Kumekucha alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.